Sakiet, kādas tad šobrīd ir idejas, kā varētu kompensēt elektroenerģijas tarifu kāpumu maznodrošinātiem un trūcīgiem cilvēkiem?
Nu, faktiski šīs dienas tautsaimniecības komisijas sēdē mēs lēmsim par šiem kompensācijas mehānismiem un proti gan maznodrošinātiem, gan trūcīgajām ģimenēm. Tad mēs gribam, lai šis Latvenergo starta tarifs paliktu nemainīgs. Jā, tas ir 11,64 eiro centi par kilovatstundu. Un papildus tur arī ir paredzēts mehānisms daudzbērnu ģimenēm, kuras arī, mūsprāt, ir primāri iekļaujamas šanī kompensējuma, nu, teiksim, grupā. Tā kā tāda ir tā galvenā ziņa, ja, ko mēs vēlamies panākt. Ja kādā veidā to, protams, tas ir tehniski izdarāms, ja faktiski tā būs jauna lietotāja grupa, kurām pie elektroenerģijas tirgus atvēršanas šis tarifs paliks tad nemainīgs.
Tas būs līdzīgi, kā tas bija arī iepriekš, ka starta tarifs ir līdz kādam noteiktam apjomam, ko patērētājs izlieto.
Jā. Tas ir līdzīgs, un faktiski jums ir taisnība, ka mēs tieši tautsaimniecības komisijā jau tik tas lēmums pieņemts par tirgus atlikšanu, ja, jeb neatvēršanu dēļ tā, ka mehānisms nebija, jo tas mehānisms, ko piedāvāja, bija 5 eiro mēnesī, ja faktiski pilnīgi visiem lietotājiem, ko mums norādīja gan tur sociālie partneri, gan pašvaldības savienības, gan arī elektroenerģijas tirgotāji, ka tas nav īsti pareizs un nesasniegs savu mērķi, un ka tur administrācija būs vēl vairāk kā tā kompensācija. Tā kā šis ir, nu, solis uz priekšu, ja, nu, tad mēs pakāpeniski ejam. Es ceru, ka mēs šodien arī uz pirmo lasījumu šo likumprojektu aizvirzīsim.
Tad kā tiks tīri tehniski nodrošināts, noskaidrots, kur ir maznodrošināta trūcīga ģimene un ka viņiem pienākas šī atlaide? Cik tā būs liela šis starta tarifs? Cik apjoms būs liels, ko varēs tērēt par zemāku tarifu?
Nu, tad pirmām kārtām jau ir esoša sistēma valstī, kādā veidā daudzbērnu ģimenes attiecīgi no Latvenergo tie, kas ir pieteikušies, saņem šos atvieglotu tarifu. Ja nu tie, kam ir pieteikušies, tiem nekas jādara papildus nav, ja tā sistēma automātiski to nodrošinās. Tieši tas pats attiecās uz maznodrošinātajiem trūcīgiem. Kādu maznodrošinātajiem pašvaldības lēmums attiecīgi par maznodrošinātā statusu būs pietiekams, lai Latvenergo zinātu, ja, kad šī speciālā cena ir jāpiemēro. Nu, tas ir tas, ko mēs vēlamies, ja, protams, kad nāks visādas diskusijas, ja, un gribēs tur vienādu vai otrādu šo jautājumu risināt, ja, bet tā galvenā ziņa ir tas, ko es gribu panākt. Es gribu panākt, lai cilvēkiem skaidri, viņiem nav jāsagaida decembris, ja, un jādomā, kāds būs tad rītā tarifs.
Tad sanāk, ka pašvaldības ziņos Latvenergo, kur ir maznodrošinātie, trūcīgie, daudzbērni ģimenes, un Latvenergo, balstoties šo informāciju, piešķirs atlaidi.
Par trūcīgajiem maznodrošinātiem, jā, par Latvenergo attiecīgi ar daudzbērni ģimenēm, tur jau ir esoša kārtība Latvenergo, kādā veidā viņi to dara. Tās daudzbērni ģimenes, kas nav pieteikušās, jā, tās ļoti viegli to var izdarīt gan internetā, gan griežoties pie Latvenergo pa taisno, jā, gan arī piezinot uz Latvenergo zvanu centru un vienkārši šī nosaucot savu klientu numuru, ja tā kā tas būs iespējams.
Kādas ir aplēs, cik izmaksā šādas kompensācijas Latvenergo?
Nu, kā faktiski jau tas ir viņu budžetos ietverts, jā, nu es domāju, ka nevajadzētu būt nekādiem papildus pieprasījumiem uz šo, ja teiksim, no viņu no pret valsti. Jā, kopējais apmērs, nu, jāprasa Latvenergo, ir, ja mēs runājam par 110 tūkstošiem mājsaimniecībā, tā kā es domāju, šodien viņi precīzi to pateiks.
Pēc kā, nu, jāsaka, tiek noteikti šīs grupas, protams, valstī ir noteikumi, kas nosaka, kad mājsaimniecība vai konkrētais cilvēks ir maz nodrošināts, trūcīgs, bet, nu, kopumā sanāk, ka šīs atlaides tomēr samaksās pārējie Latvenergo lietotāji.
Nu, zināmā mērā, jā, bet tur jāņem vērā tas, ka nu, šie cilvēki arī reāli nevar samaksāt, jā, un mums ir jāpalīdz tam gan no valsts budžeta, gan arī, nu, iekļaujot to elektroenerģijas tarifos.
Un cik tad ir aplēsts, par cik ļoti varētu kāpt tarifs tiem cilvēkiem, kas nav šajā te grupā un maksās pilnu summu?
Nu, tad šeit mēs pieskaramies pie jautājuma, kāpēc tāda tirgus atvēršana faktiski vispār ir vajadzīga, jā, un redzēt, tā pamata lieta ir enerģētiskā neatkarība. Savienojot Baltijas, Skandināvijas un Polijas elektroenerģijas tirgus, mēs iegūstam elektroenerģijas neatkarības, tiem vārdiem sakot, mums neviens, piemēram, no austrumiem nevar diktēt mums, cik mums maksās par elektroenerģiju, vai arī vai mums degs lampiņa mājās vai nedegs. Ja līdz ar to tas solis ir drošības rakstura jautājums arī. Attiecīgi par tarifiem, ja, tad, ja mēs runājam uz vidējo, tad 5 eiro uz vidējo mājasaimniecību tarifu pieaugums tur līdz 100 kWh, kas patērē, ja faktiski, un tur 8 eiro pieaugums būtu tiem, kas patērē, piemēram, 300 kWh. Bet tās ir aplēses, ja tas nav precīzi tur šai brīdī zināms, tas būs atkarīgs no tā, ko tirgotāji piedāvās. Ja, es neesmu tirgotājs, es, protams, to nevaru šai brīdī nokomentēt. Atgādināšu, ka tieši Tautsaimniecības komisija arī bija tā, kas šai gadā nofiksē šo tarifu, lai nebūtu nekādi nepārdomāti tarifu pieaugumu mājasaimniecībām, tad, ja viņi nav gatavi tam.
Tātad šobrīd tirgus liberalizācija mājasaimniecībām ir paredzēta no 1. janvāra. Vai pastāv kaut kādi riski un iespējamības, ka tomēr varētu atkal tik pārcelt šis datums?
Un tā kā jau minēju, tas ir mūsu energo drošības jautājums. Jā. Es noteikti domāju, ka tam nevajadzētu, kad ir pietiekoši daudz laiks, ir runāt par visiem kompensācijas mehānismiem tiem cilvēkiem, kas to nevar atļauties. Jā. Attiecīgi mums ir jāsavieno savu energo tīkli ar citām valstīm tā, lai mēs šeit droši jūtamies. Jā. Nu, tas ir tas, ko mums ir jāizdara. Mēs to nebūsim izdarījuši, tad citu lietu. Jā.
Šobrīd tātad ir plānots, ka likuma projektam šim grib piešķirt steidzamības kārtībā, to grib pieņemt, kādēļ tāda steiga, vai tas ir tiešām tādēļ, lai paspētu, citādi nevarētu paspēt uz 1. janvāru?
Nē, es domāju, ka šis ir jāpabeidz šai saimai, jā, lai nepaliktu uz nākamo saimu, un tas ir mūsu darbs, kas mums jāizdara.
Vai varētu būt kādas, kādas politiskas pretenzijas kādiem politiskiem spēkiem, kādēļ tieši šai saimai un nenākamajai?
Nu, tur jau politiķiem jāprasa, ja teiksim, es domāju, ka, vismaz man liekas, ka ir darbi, jā, tie, kas ir svarīgie darbi, tie ir jācenšās pabeigt pēc iespējas ātrāk, kvalitatīvāk, jā, nu, un ja nav nekādu objektīvu milzīgu iemeslu, kāpēc tas ir nav jādara, jā, tad,
Šis gan tāds lielisks priekšvēlēšana darbs.
Es domāju teikt, ka tas ir vairāk tāds sociālās drošības jautājums arī, jā, kad mums ir, redzot, kas notiek austrumos, mums pietiekoši skaidri ir jādod cilvēkiem signāls, ka mēs par viņiem rūpējamies, jā, par to. Nu, un es gribētu teikt, ka šeit ir viens likuma projekts ar 5 eiro kompensāciju mēnesī, kurš tika kritizēts no visām pusēm, jā, tas netiek atbalstīts, viņš tiks noraidīts. Jā, tad mums ir jāliek kaut kas vietā, jā, šeit ir pagājis laiks, un tad šis ir alternatīvas.
Tātad, kā jūs prognozējat, kad likums varētu stāties spēkā, optimistiskākais scenārijs?
Es domāju, oktobra, pēc vēlēšanām visdrīzākais, ja, ap to laiku.
Tā, ka lēmums tiks pieņemts pirms vēlēšanām un oktobrī?
No jā, tur ir izsludināšanas laiks un tehniskais, kamēr aiziet.
Un šobrīd nav tā, ka no viena politiskā spēka nav nekāda pretenzija?
Nu, šeit jau šīs domas pamatā ir koalīcijas partneru vienošanās. Jā, mēs ekonomikas ministrija šo likuma projektu izstrādā, izskatīja, lai viņš tehniski ir iespējams, ja, tad griežās Tautsaimniecības komisijā, lai tas būtu ātrāk, lai nevajadzētu iet caur ministru kabinetu visu garo saskaņošanas procesu, un tad arī mēs šeit viņu nolemsim.
Liels paldies par sarunu un lai veicas darbos.
Paldies.